لگل روداوکان در برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کید.
خوشویستانم امکاتتان باش خوشحتنو با برنامه چی نوی لگل روداوکان در جاری چی تری جمشتو مرینیوان امریکا و ایران سر حال داده و پاش دریجه دن به هرشم موشکیکان با سر برجواندیکانی امریکا لعراق در دیپلماتانی عراق له هولی چی چرو پردن بو رگا گرتن له هر کی وگلانی چی عراقی کان له هر بر یک کوتن یک دا میلیشیاتون روکان اوانی با کارنامه کوماری اسلامی ایران ده جمو جولدن نارضایی امریکای زیاتر کردوا عراقی کانیش له روشی چی نگرانی ده نو دزانن هر هنگاوی چی نخواز راو له اوها روشی یک دا دشه قیلانی کارساتاوی بسر ولاتکی دا بینه لکاتیک دا چندان کشی تر وقت پتای کورونا، گندالی، ناتبایی سیاسی، آبوری، دارایی و چندانی تریش بروشی عراقی بشر ویران بیان گرتوا. هاوکاتی سردانکی مصطفی الکاظمی سرکوزیری عراق بو امریکا و کوبونوی لگل سروچی امریکا دا لکشکی سپی، یکیک لپرس سرچیکانی بس کران دوسی ملیشیا شیعکانی سر با ایران بو. ام میلیشیانا دیان هرشی موشکیان کردوه تسب برجواندیکانی امریکا لعراق دا. بردوامیش بغدا پیمانی سنور دار کردنی جموجولی میلیشیاکانی دا و با امریکا. بلام لمچن مانگی را بردو دا او هرشانا بشیوهی چی برچاو زیادیان کردوه با سر زونی سوز که بالوزخانی ولاتان نوینو با سر هزکانی ها پیمانیتی نیونتوهی دجا داعشو هر وحاش با سر فروک خانی بغداش. لاستاد العراق چی دا گزاره؟ عزیزانم برنامه ام هفته ای لگر رودا وکان دا میوانداری اندامی پرلمانی عراق دانای شهید جزاده که اندامی لجنه پیوندیکانیش که دانا سرطا زور سپاس دکم با آماده بوند لبرنامه ام هفته ای لگر رودا وکان دا
زور سپاس که بلین با جناب تو با رادیو دنگ امریکا و رزمه بودن
سپاس دکم که دانا لعراق چی ده گذره؟ مصطفی الکاظمی زوری پیمانده باوی که جموجولی میلیشیاکان به تایبتی و میلیشیانه نزی کنیان سر به ایرانن سنوردار بکات مصطفی الکاظمی نیتوانی و حتی است امه بکات حکارکی با چی ده گرنی تو برای جنابه؟
بله که بله جاری که زور سپاس و سپاس با جوگرانی رادیو کشتن طبعا واقعا که لعراق که عراق دستا با قناقه چی هستیار و قناقه چی گرانکاری گوره اتیه پره ام قناقه پیویستی با جمجوله چی سیاسی میدانی راشکاوی هیا که بتوان رید ری روی پروسید با دولتبون عراق برو قناقه چی که برید امشتا اصانیه با بریاری گا با حلسکو تک بکرین بله و جناب تلی مصطفی کاظمی لسر بنمای هندگ متمانه پی کردن و پیشگیری کردن بای کبتوانی او پروسی او بیکار بلام او بینی من که مصطفی کاظمی نیتوانی با انجامه بگاد یا با خیره بگاد او انجامه که چاره لیکره با دبر واقعی که لحراکه ام واقعا یعنی واقعی که خوصه پینره او واقعاش پیوسته با هندگ باگراندی میجویی طایفی مذهبی سیاسی که را گوریشه لناو کوملگاش اتقانوه گورینی ام واقع زوره و لابردنی ام همو چکو هیزانه که همویان ولایی تایبتیان لسر بنمای اوکوتم طایفی و مذهبی دینی اما ایتا مسائلی عشایریش طبعا اما آسانی بتوانی ببریاری که دولت بیگورین چکه عراق استا توانی بلین لنیوان دولت و نا دولت ها یعنی للایک و دولت مؤسساتی ها یعنی وزاراتی ها و دامدزگای ها للایش ترکی نا دولت ها لبروی که حد چندین هیز و چشک هیل دروی ده سالاته لدروی حکومته
باشه که دانا اگری ارمتی به چه حکومتی که بتوانی جموجولی امیلیشیانه سنوردار بکن یعنی اگر حکومتی که کاظمی نتوانی یعنی پیدوانی ایتر تواوی هیواکان دبرن لوی که عراق بتوانی ببیتو با عراق
نخیر اما پروسه ایکی زور درش خیانی پیویسته پروسه ایک نیه بشه اروجا بکری یعنی استا اگر بریار بید و امریکا به همو هیزه که پشگیری لی مصطفی کاظمیش که پروسی بلین سیطره کردن و کنترول کردنی هیزکانی دروی حکومت و چکدارکان و گروپ چکدارکان بکره بار که عراق لوانه برو قناقشی خرافی شر نوخوی طایفی عشایری برواد اما آسانی و بابم شویه که بتوانی تحلیل کره بلام اکره اما برسین لهند قناقی که با مصطفی کاظمی که درفتی زیرینی لبرسه نیتوانی بیکم. اجام دلیام لوی که آمریکا جزانه با آسانی اندیزم بود.
کامبو درفت زیرینانی لبردمی کازمی دابو.
طبعا درفتی که ما بود که کسی بول کاتی که نهموار لجف شاری جماعرا کرسی دا صلاتی گرت دست. کسی بود که سرکومار پارلمان هزا سیاسی کان پیشگیری کرد و دعمی که باش کرد که بتوانی هم پروسی ورگره. جگل اوی که ولاتانی اروپا و تعلاده که زور ولاتانی دورو پشتیش پیشگیری کرد. یعنی هیز رای زرانک بمشه و رحایه او پیشگیری نبود. بلا هندک بنما هبو که بتوانی بابلین جلوجولی سیاسی خوب که و یک متمنی شکان به دست بینی دو متمنی لحن سیاسی کن سی بتوانی اجراعاتی خوب که و پالپشین یا دولتی هبه بلا هندش تی کرد بلا مشتکان لجی امیده نبود بون منم بجناب دلیم اما استا چندین پروسه چندین رو دار رو یاو ساروخ تغییره و مشاگه های جب و سفاره دکن تحسن استا خلق فرره خلق کجره خلق چالکوانی مدنی زور پروسی که به حتی استا کسی ندره به دادگاه لسر ام بابتا کسی ندره به دادگاه بلی اما سر به فلان لینه ام کسی لیره ام قاعده ساروخه بو کرتمان واما یامن محکمه نخیر ام کسی که هشام هاشمی بونمونه کشت او کرتمان یامن به محکمه اما نگرانی لای ولاتانی اروپا و لای شقامش درست کردوه به تایبتی لای امریکاش بایا یک اگل ام حکرانی که در جایی زنب دیت سری به تاکید مسئله ام داخوازی کشانوی هزکانی یعن سفارتی امریکی لبغا یک اگل فشارکانی او یک حکومتی کازمی تاسا لسر عرض واقع هندشتیه اکه ایتوانی بگانی کردو
بله که دانا کشانوی بالسخانی امریکا لبغدا بمعنی پشت کردن کازمیه
نخیر من بعکس و با استا به معنای پیشگیری کردنی کازمیه یعنی وکو زنگی که اله امش پیشگیری دکن فرمو اجراعات که بلا موکو انزاری که جوایه انزاری که سوره با حکمتی عراقی انزاری که سوره با وانی که چه که آمده سر لدروی یاسان چون که او نامه ای که روشتو با هز سیاسی کان در رس بلین در ری برس سرکو مارا که بوله انکانی که با سرکو وزیرانی بردو زور با واضحی تیاتی که علیه من نگرانیم بلکو زور نگرانیم لم حالو است ایساو نوستاننی تقانی مشکو استهداف کردنی خلچی بیانی و جمجولی چارکی و مدنی اگرنو امشتانه زور نگرانی لوا و بناو ناوی هنده کس و هنده گروپ نیشاتوا بلکان خصوصا بردن من حکومت دارن که تو یان اوب که یان اگر نایکی اما صحبه اکی خو من اجرا کن بلا ما جاره نا اگرینو بویو نا ایزن دیو رگلین خو من شوی حد لاینه جی مترسی بیه اجرایی لغلا کن طبعا مشتا اگر بکره براستی اگر امریکا سفارت صاحب کاته و بیباته و لیر دایبنی و لیه و حربی چی راسته خو بابلین دیجی او تون روانه دست بیب که براستی اما یکم لیدانی که زور کرسه با حکمتی کازمی که حکمتی که لروی واقعی و حولت ناتوانی دولت داری بکه هیزی نیا و که حکمتی که لجوی مستوا و چاوره کردن نبو جگلوی که عراق برو عراسته که زور خرابی سیاسی و عبوری با و تنانه لنا خویش ها سلمی امنی یعنی پیکدادانی کمالاتی و سیاسی و عشایری لنیان حزب شیعگان بتابتی جوه بتابتی لخواری و عراق اما کاری گری تو سلمیه
ام لدوانی امریکا یا خو ام جور بیرکرنوی امریکا البته عراقی کانی خستوتا برد ام بیرکرنوی چی نویو بون مونه اواتا مقتد صدر اما جو بودکا لطوری کمالاتی تویتر که هندی لانی نابر پرس هن دانوی روشی عراق بمشوی برن یعنی روشی نوخوی عراق هندی لانی تری شیعش تا اندازه گتوانم بلم تیگیشتون لو جوره هالویستی امریکا بلان برای تو که دانا تیگیش نکه اونده بس یا خوزیاتری پیویسته لناو لانشی اکانی عراق دا بتایبتی بایی که بزنن ملاتکین لبردم دوریانی چی اجگار سخت دایا
اما که بلان بایی که جوگریشو یعنی خلکی که بیوه بتاویل باولین لینکتی بگا ابی هندک شتی ثابت هی و هنده شتی متغیر هی تیم گرد. اوش تا ثابتانه اوه که یکم امریکا لسر برژاندی خوی هر هنگه هایو بیو که نظره میکاویلی کد. اما یکم یعن. دو هم یعن او معطاعتانه که لسر ارزه مثلا که اصال واقعه استا هیا ایران رولی که گرنگی هی. ام پیامی امریکا تنها با عراق و زکانی نیا. بلکه با آنن که پالپشتی لو هزانه کن به طیبتی و باورونی با ایران. یعنی اما یکم ایران لی راهه لما واقعه دو هم اما لبردم حلب جارنه که گرینگ هایی امریکا که ململانی که زور سخته لبینی جو بایدن و ترامپ که ململانی که لبینی دو مدرسه سیاسی امریکی دیموکراتکان و جمهوریکان که هر یکو آرسته که خواهی هست اگر ترامپ بتون سر حکم لانه بریاری حدی با لرک نکوتن لگل امریک لگل ایران لیدانی امریک ایران یا لمسائلی او پروسی تعریق بلین ریکوتن لگل اسرائیل و هنده پروسی گرینگی براسی برای بردوا ام هل بجاردنه مسئله قصف کردنی سفارت و هرش کردنه سر امریکا لعراق و لو سنوریا لم کاته هل بجاردنه بتاکید یکی اگر فاکتر گرینگ اکان چکا اگر ترامب لم کاته و کچون در زمانی هلاری کلینتون قبول کرا و هز یک دره سر بنغازی و سفیرکل یک کجا بو با هکاری سر نکوتنی هلاری کلینتون ام سیناریو وقت دوباره بتو ترامب نه علاوش تبیه نه علی هزی امریکی لیه بشکایو لیه سفاره بیت درو رد فعلی خوی نبیه نه علی ایران بو آسانیا بیت چکا گر ایو سحب کن ایران تراتی نگاله نو گوره پانی عراق بو امانه گه مجموعه ها کارن که امریکا ایو چاره سری که چاره سری بو آبی دوا که لحکمت عراقی من چند مرجه کم هی بوی که بی کهید وکم رو لنده زانیاری بیسمانی یه چکل مرجه کان لیه بیتو او لانو گروپانو کسانی که ام صارو خموشکو هرشاناکن ابه بیانگری اعلانیان که بیانی بدادگا دو هم او کسانی که چالکوانی مدنی کجنو فرنن آنجو بگری بیانی بدادگا سی هم یان ابه او هزانی کلناو گرین زونن او هزانی که بدل هزی حکومتن هزی میلیشیان یا هزی هنده کتائبو هزی هنده بابلین هزکانی حج شعبی ملیانی کن که سا زیانه 200 مقرری بابلین هزانه لها حکومتی عادل عبد المهدی ها کراوت اونها گریزونه علا بی همو او مکتبانه او بارگانه داخل بز هزیش عراقی جای بار پکراو حمایه گریزون که لگل هنده هنگایی تر اگر اوانه بکا تصوره کم مسئله کشانه وی سفارت هنده دواب که اگر نکا و ببی با پروسه و جبه جب کری برای لسر بیره و ترامپ انزال لسر بکا تصوره کم یعنی برو داهاتی چی خراب رو این بتابتی لخواری و عراق ابیش ما لبی بره که استا و کل جنابت فرمود هزا سیاسی کانی هزا سیاسی کان پیتا پیتا بانه ما بلاو کنو نکتن ها سایرون بلی فتح بالکانی ناو فتح حکمه همو لانه کان دجی او بابتن دجی بابلین تقانی موشک و هرش کرنه ده هزی بیانی و سفارات و بابتن بلا واقع اگه لپشتی پردوه که هزی که امشتا کام هزا بدستی درکی و با امرازی نخوی از جولت و
دستی درشی بله دستی درشی لیره در بمانه نمانه کماری اسلامی ایرانه یعنی که زیادر هم هزه میلیشیانه در جوله نتو در انهنه تو در هم بله ماوی رابردو در فواد حسین وزیری دروی عراق سردانی کماری اسلامی ایرانی کرد ایرانی کن یعنی وکو سرچاوکانی حوالیش اما جایان پی کردو ایرانی کن پیامی که قرسیان هب با عراقی کن که بونی امریکا لعراق افغانستان لولاتانی کندو اما با زیان دادنین با نوچکا یعنی سروچی ایران حسن روحانی اوشی نشاردوتو دلی در کردنی امریکا لعراق ارچی ایرانه بلام لبرانبر دا ایمه تا ایستا وکو بلی ناتوانین او راستین نو حکومت عراقی دیار بکین حکومت عراقی امی دوی یا حکومت عراقی سقام جیری دوی نو وزارت دروی عراق نو اوفیسی سرگ وزیری عراق حتا استر لیدوانی چی راشکاوانه ان لسر امن نداوا
زور راستا اوی کیسا کورسترین موقفی هیا لیستا مصطفی کاظمی که موقفی زور قرصه لبيني برداش كابي برياري شي حتمي با لو هيك فعلا لساو ساعاتي صفر دس بيبكاو بريار با برودوناني او كساني كابنا تيكداني سقنجيري عراقو تيكداني ابوريو تيكداني باري كوملاتيو امني العراق يان هول با برجاي شي بابلنسون وكناو دي لسياسات السوفت باور هول با شويكي نرم بتعامل بكا اما بيني مان سوفت باور که تاسا برهمی وای نبود و آمریکا چاره سوفت باور نکه دوباره لیم بتابتی لیم خوناقی است که برو خوناقی البجار نرون آمریکا هوا هیچ تیغ لعراق از عاجی نکه نبی به نقطه کی لواز به سر ترامپ آورد که یک نقطه لواز دانی له البجار نه هزی کی زبری کی جبر له البجار نوی ترامپ با بوده اما آمریکا سپلیتی و چاره بریاری حدی و میدانی و لسر ارزگا مالکی بلین کازمیش ده بینی بریاری چی قرص های که بتوانه برانبر ایران بسید و برانبر ویزای نخوا بسید و یعن باکس و حولی چی میکانزمی که با اوی که بینین عراق خوی بگشتی و سیری که باشترین بابلین چهارسر بو عراق اوی سیاستی محور بندی نکد چکه سیاستی محور بندی لزرر عراق آبه اگر بچه تا محور امریکا و زرری که گوری لیه که ولن اخوی عراق بروشوی طایفی اروا ایران کمیل و سنیره ایران زیادی لهزار و اوانا چونمت سنوری فراوانی هی لگر عراق و سنوره بیشی و کنترول ناکره خلق و آسانیه توانی بیتو بروا امانا عندشتن شتی واقعین که جگل تأثیراتی کمالاتی و شهری و طایفی که نا توانی واب آسانی اگر دست که با پروسیش تا 20 سالی کنن عراق شهر ناخوه بید امان قرصه اگر بیبه محور ایرانی جواب پیز ناکر شرعی که دیاره که او محوره که لناو کمالگای نو دولتی ها محوره که مرغوب دیه عراق به کار به محور بندی نکر بلکو هول با توازونی میکانیزمی که توازونی لعلاقاتی خوی را گره لسر بنمای ریزگردن لسیاده عراق نگ لسر بنمای تابع مدبو یعنی جردستهی ولاتی چکا بداخو یعنی اوی که عراق پیاتی پاری کردو لپیوندی نو دولتکان و علاقاتی نو دولتی لپیش 2003 عراق رزول فی بابلین حکم نظام بی صدام سین و بعث عراقی ولاتی که من عزیل بود یعنی هیچ پیوندی لپاتانه نما بود دوی 2003 که کرانو بر عراق کرانو ولاتی که دورز بود لسه بنمایش که دورز بود و داخوه دستوردانی نو دولتی وای کرد که عراق دو باره لناو محوره که سیاستی نو دولتی بی عراق ولاتی که کرانو نبود اوش تأثیراتی که سلبی ها بله سری استابیست عراق بتوانه و اما بینین حولی یعنی استای حکومت عراق و آرسته یعنی مثلا گل وزیر خارجه چند جار کوبنو ما کردو و مصطفی کاظمی ده هنده ل دوان برنامه کی خوشا بس فکر وک عراق به محوری همو لا یک بنا به محور بندی کا به علاقات ل غل سعودیه باش به غل ایران ل غل ترکیه و سیاستی تصعید سیاستی زبری نکا ل غل وطن یم هنده جار رخنیتون انا بو لو کی مثلا هنده گیز هنده گولات یعنی بولونه هر نمونه کی حی مانگنیه چندین جار سنوری هریم کردستان لیلیان توبخانه ایران و توبخانه توچیه و تهرکانی و دولاتا بردومان نکریه سر محولا مالی هوراتیان نسوتیه خلق شهید نبه
زور راسته
دنیا دیز ولاتی که دنیا اما قبول نیه که ولاتان باشه و تعداله ولاتی که اون خلقی زیبیل کجن و اتوان اما کهویست هلویستی تند هبه بریار هبه بلان عراق تاک بلان عراق عراق اکی بهز نیه عراق اکی ضعیفه عراق کی یک هز و یک دنگ نیه عراق کی تجربه بسیار چندین گروپ و اجندای سیاسی که هر یک با راستی خوی با بره گروپ های دیجی و یک لگه تو چی بین تک بند گروپ های پالپشتی ایران و نه لگه گروپی جه با راستی که
اما لیره دا اما لیره دا خاله هر سره که یعنی او سیاستی جمسرگیری که جناب دا اما جو پیه کرد لولاتی که وگ عراق هر تنها یعنی حکومت نیه آراستکانی دیار بکه تو لولاتی که لانی وگ کتائبی حزب الله ته یعنی عصایب اهل الحق ته یعنی او لانانت هی که سر با ترکیه یعنی سر با ایران هرمی کردستان لباشوری عراق لناوراستو لروجاوای عراق یعنی اما گرفته که چون ده توان ری با حکومتی چی وک حکومتی که مصطفی الکاظمی که خوانی هزی میلیشیایی نیا که خوانی کتلی چی گوری ناو پرلمان نیا که تا اندازه اتوانم بلم شقامی عراقی لگل ده بلم ده توانید عراق برو او سروریانه بجره تو که پیویستیتی برو او سروریانه بری تو که کمالگی نونه تویی دوائی دکن
برای من که اگوالین زور آسانیه بتوانه بو خیرائی او پروسی بکن محتمل هل قناقی حکومداری کازمیشان اتوانه بگات او امانزو بلا هم اتوانه بنمای اوشتانه دارنه بولو من نیچگل هنگاوکانی که باش بو داخستنی هندیک اوفیسی لانی چکدار و گروپ کان بول ناو مطار کانه به تابتی ل مطاری بغا یعنی مطاری بغا خلق وینا یعنی کربه مطاری بیروت عین نشد کنترلی هندگ ل یعنی حزبی و طائفی ل سربو استا ام هنگ اوای کنای هم خلق قبول کرلی هم ل یعنی دولتی قبول کر هم پرلمان و هم حزب سیاسی کانش قبول کر چکه هنگ او با راستکنی حکومت شی بلین مؤسساتی کتو نه یعنی ل درو حکومت هیچ شونی کی افیسیه به واسی خو ل مطار و خلق داخل کا و خلق برو حکومت جاگین نه اما هندگ لحنگا و کانه که اتوانی بکا هنگای جدی که بیوید با جدی بگاتا آمانج و بتابتی لم قناغی استایا جگر لو بریارانی که بی براسی او بکرانی او روداوانه و هیرشوشتانه بگیرن و بری بدادگا بی لەگەڵ لایەنە سیاسیە بە تایبەتی شیعەکانە بگاتە ڕێککەوتنێکی سیاسی ئەخلاقی کە پێکەوە بڕیار بن لەوەی کە ئەمان پشتگیری بکەن لەو پرۆسەیە و عێراق باڕاستی چکە برن بەم ڕێککەوتن و تێگەشتن و نزیکبوونەوەی تەسەورەکەم بتوانێ هەنگاو بە هەنگاو هەندێک بڕیار بە کە تا ڕادەیەک لە بەرز بڵێن لە لێدان نەبێت لە ئەو لایەنانە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بەڵام تا ڕادەیەک زەمینە بسازێ بۆ حکومەتێکی موسساتی بەڵام بەڕاستەوخۆیی بچێتە شەڕەوە لەگەڵ ئەوانە من تەسەورەکەم ئەوەی لە گۆڕەپانە ئێستا بتوانێت موسەیتتر بێ ئەو لایەنە شیعەکان و چەکبەدەستەکانە بن چکە عێراق تا ئەوەی کە چەکبەدەستی دەرەوە یاسای لێبێ و پارەی زۆر و نفوذی باشیان هەبێ و مەسائلی تائفی و عەشایری تەسیران تێبکە هێزی ئەوان ئێستا لەم کاتەیە تا ڕادەیەک لە هێزی حکومە زۆرترە
کاک دانا ئەمە ئەگەر بێت و کازمی بۆ خۆی ڕاستەوخۆ بەرەنگاری ئەو هێزە میلیشیانە بێتەوە ئەی ئەگەر ئەمە وەکو گریمانەیە کە باسی دەکەین ئەی ئەگەر ئەمریکا ڕاستەوخۆ بەرەنگاری ئەو هێزە میلیشیانە بۆ ڕەهەندەکانی چی دەبن بەرەنجامەکان چی دەبن بەڕای تۆ
من بەڕای من ئەمریکا نایەوێت هەنگاوێکی لەو جۆرە بنێ نەک لە ئێستا بەتایبەتی نایەوێت لە مەختێ بژاردنەوە لە داهاتوشە نایەوێت جوندی ئەمریکی لەسەر شەقامەکانی عێراق بکوژێ و شەڕی کۆڵان و کۆڵان بکا بۆ کازمی و بۆلانی کە بەتایبەتی حکومەتە پراگماتیەکەی بە سیاسەتی پراگماتیکی ترامپ یعنی نایەوێت شتێکی وا بکات کە بکرێتەوە مەحمەحایەوە بەڵام محتەمەلە بتوانێت بە هەندێک ئامڕاست پێگیری بکات بەڵام ئەوەش بکات هەر قورسە بتوانێت با بڵێن کۆنترۆڵی شەقام بکات لەسەر ئەرزی واکە چونکە ئێمە بینیمان پێشتر ئەمریکا بە هێزێکی زۆرەوە مەسەلەن لە منتقەکانی فەلوجە و شەڕەکانی فەلوجەمان بیریە لە منتقەی کەربەلا و شەڕدژی هێزەکانی سەدرمان بیریێت ئەمانە هەمووی هەندێک واقیعی پیشانە بەڵێ تا ئاستێک ئەگەنەوەی کە شەڕی با بڵێن لە بەرەکانە ئەوان مسەیتتر بن بەڵام زەرەرێکی زۆری ژێن و بەهێزێکی زۆر و پارێکی زۆر سەرفکە بەهێزێکی زۆر لەسەر شەقام بڵاوبێتەوە چونکە ئەمە ئاسانی یعنی کۆنترۆڵکردنی شەقام بۆیە باشترین چارەسەر ئەوەیە کە تۆ بە شێوەی یاسایی ئەوانەیە کە لە دەرەوە یاسان بیانێ بە دادگا بەڵام تێگەشتنێک و لێک تێگەشتنێکی سیاسی هەبێ لەگەڵ ئەو حزبە سیاسیە شیعە بارزەکان کە هێز و چەکیان هەیە کە ئەوان پاڵپشتی بکەن دواجارەوەی کە ئەمێنێتەوە ئەوانە کە لە دەرەوە یاسان وەختە ئاسانترە ڕاودێنانی ئەوانە
تەواوی ڕەوشی عێراق نازانم بەلای جەناب تۆ هەر تەنها وابەستەیە بەو لایەنە شیعانەی کە لە عێراقدا هەن ئەی لێرەدا کورد و سونە چەندێ لەگەڵ ئەوەدان کە عێراق ببێتە وڵاتێکی دامەزراوە نیشتیمانیەکان تیایدا چالاک بن کار بکەن بتوانن ڕۆڵی خۆیان بگێڕن
کاک بەڵێن هەنگاوێکی لەو شتانەی بۆ دوومنی کە ئێستا باسیەکەین کشانەوەی هێزی ئەمریکی لە سەفارەی عێراق لە بەغا و بە جێهێشتنیان دوابەدوایەوە بڕیاری هەندێک وڵاتی کەژێ وەکو ئەڵمانیا و فەرەنسا و بریتانیا و ئیتالیا و مانیا ئەوانیش هێزەکانیان یان سەفارەتەکانیان داخەنە ڕووبەرەو هەولێر لێرە عێراق ڕووبەڕووی کێشەیەکی گەورە بێتەوە کێشەیەکی ئابووری یعنی دائمان جەناب بزانە کە کێشەیەک لە بینی دوو وڵاتە دروستە بێ تەنها وڵاتێک سەفیرەکەی خۆی سەحبکاتەوە بان یەکاتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی ئەبێ بە ئەزمە لە بەدیەوە دوو وڵاتە جاچ جا تۆرە هەموو سەفارەتەکە و سەحبکەیتەوە مانای تۆ لە کێشەی سیاسی و دیبلۆماسی خوڵترە ڕۆیتەناوە ئەبێ بە کێشەیەکی گەورەتر یعنی عێراق ئەبێ بە وڵاتێک لەنێو کۆمەلگای نێودەوڵەتیە ئێترافی پێناکرێ ئەمە زەرەری گەورە لە ئابووری عێراقیا لە داهاتووی عێراقیا لەو کۆمپانیانەیە کە کار دەکەن لێرە دووبارە زەرەرە داهاتی عێراق لە سەیری سەرف یعنی لە پارەی عێراق مانە هەمووی کاری ڕاستەوخۆیە بێت لەسەر هەرێمی کوردستانیش لەسەر ئەو سونانش کە لە چوارچێوەی عێراقن ئەمە بە شێوە گشتیەکەی بە تەکید ناسەقامگیریەکی لەو شێوەیە لە عێراقا پرشی بەر هەرێمی کوردستانەکەوێ بە تەکید لە ڕووی ئابووریە زۆر خراپە بێ و من دڵنیام لەوەی کە سەکردە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان لە خەمیەوە لە هەوڵی ئەوان کە هەوڵ بن ئەم کێشەیە سەر نەگرێ بۆ ئەم سنوورەی کە لە دەست دەرچێ و مستەفا کازمی بەرپرسە لەوەی کە لە ئێستایە يعني أو عديك يا بسروكو ماريا أبو كلجيمة ماني أو بيو لجيمة ماني برلمان بي أبي سابر راستي هولو جدي هولو كي جدي بعد ك نيل جلوي بابتا كان لدس خوي درشة بلان بشيوي كي سياسي أجر بيلي محتمل لدى هاتوي كي سياسي دريش خيانة لعوازبوني أو هزا تشك دارانا متماني كي باشتر بو بتايوتي لاني سفنف قرنتو كواني بلا سیان لە چەکی دەرەوەی قانونەوە هیچیان
من ڕێک پرسیارەکەم سەبارەت بەوەیە ئایا کورد لایەنە کوردیەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق لایەنە سنەکان عەرەبی سنە مەبەستمە ئەمان چەندێک لەگەڵ تۆکمەبوونی دەوڵەتی عێراقدان
وەڵا بەتەکید ئێستا کە ئەم لایەنە هەموو لە چوارچێوەی دەوڵەتێکان پێڵن دەوڵەتی عێراق بەتەکید ئەو دەوڵەتە تا سەقامگیر بێت لە ڕووی سیاسی و ئابووری و کۆبەڵایەتی و ئەمنیەوە باشترە بۆ تەعاملکردن لەگەڵیان بەڵام ئەگەر عێراق هەم وڵات بێ و بەڵام کەرتوپەر بێ یانی ئەو وەختە سیمای وڵاتی پێوە دیار نامێنێ ئەو وەختە قانون نامێنێ ئەو وەختە دەستێشیکردن بۆ سەر هەموو لایەگە بێ ئەو وەختە ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ نامێنێ ئەو وەختە هیچ کەسێ داهاتووی خۆی لەم ناوڵاتەیە نازانێت چۆنە بەتەکید عێراقێکی سەقامگیر بەڵام عێراقێکی دیموکراسی عێراقێکی سەقامگیری بێس بەڵام هێزەکەی بۆ خزمەتی خەڵک بێ نەک هێزەکەی بۆ دژی خەڵک بێ خۆی مە دیومانە پێشتر عێراق وڵاتێک بوو بەهێز بوو یەک ملیۆن چەکداری هەبوو بەڵام چی بوو لە ناو خەڵکی عێراق هیچ یان خۆشگوزاری نەژیاون هەزاران خەڵکی عێراق لای کردو بە وڵاتانی ئەمریکا و ئەوروپا بوون بەلاجی و وڵاتەکەی خۆیان بەجێشتووە ئەو عێراقە نابێت بەهێز بێ لەسەر حسابی ملەتەکەی خۆی نابێت بەهێز بێ لەسەر حسابی دراوسیەکانی پەلاماری کوێت بە و پەلاماری ئێران بە بەڵکو بێ عێراق بەهێز بێ هێزی دیبلۆماسی خۆی هەبێ هێزی نێودەوڵەتی هەبێ هێزی ئابووری هەبێ هێزی خزمەتکردنی خەڵکی هەبێ هێزی هەبێ کە بتوانێت لە کۆمەلگای نەوڵەتیە سەری تاکی عێراقی بەرزکاتەوە خزمەتی بکە بەڵام عێراقێک بەو ئاراستەیە دەوڵەت بەهێز نەبێ و بە ئاراستەیەش کە کەرتوپەر بێ بە تەکید عێراقەکە بێ داهاتوویکی خراپی بەرەوڕۆ بێەوە داهاتووی خراپی بۆ دۆرپشتەکەش هەبێت
کاکدانا کاتی بەرنامەکەم بەرەو کۆتایی دەڕوات بۆ خۆت دەزانی هێزە نێونەتەوەییەکان بەتایبەتی ئەمریکاییەکان ئەوروپاییەکان ئەمانە هەوڵێکی زۆریاندا بۆ بەهێزکردنی عێراق سەردانی عێراقیان کردووە پشتیوانیان لە کازمی وەک سەرۆکوەزیر ڕاگەیاندووە یعنی پشتیوانیەکانیان زیاتر بۆ عێراقێکی بەهێزە لەوێەوە سەرچاوە دەگرێت کە بتوانن عێراق وەکو دەوڵەتێ لە ناوچەکەدا بۆ فشارخستنە سەر هەم ئێران و هەم تورکیاش بەکار بهێنرێت پێدوایە کازمی بتوانێ بەم ئەزموونەدا تێپەڕێ و ئەو بنەمایانەی دەوڵەت بوون و گێڕانەوەی شکۆکانی عێراق ئەوەی کە کازمی ناوی ناوە شکۆمەندیەکانی عێراق ئەمانە بگێڕێتەوە یان نا
ڕاستەکەی ئەوە مێنێتەوە سەر چەند فاکتەرێک کە کاریگەری لەسەر ئەو هەیە بەڵێ وڵاتانی نەودەوڵەتی پشتگیری عێراقیان کردووە لە دوای 2003 پشتگیری ئێستای کازمیشەکەن لە دوای 2020 و هەڵبژاردنی بەڵام ئەو فاکتەرانەی کە پێیوەستن بۆی کە بتوانێت بەرەو ئەو خاڵە بڕوات کە جەنابت باسی کرد ئەمە کێشەی ئێستای عێراق دوو شتی گرنگە یەکەمیان دەستێوەردانی وڵاتان لە عێراق جا تەنها ئێران نیە ئێران سەرەکی ترین وڵاتە کە دەستێوەردانی ڕاستەوخۆی لەناو هەموو جوگەکانی عێراقا هەیە لە وەزارەتێکەوە بۆ بڕۆبایەتێک بۆ مەخفەرێکی پۆلیسیش بەڵام وڵاتانی کەش دەستێوەردانیان هەیە وەستە وڵاتانی با بڵێنەوەی کە بە میحۆری سونیە وەکو سعودی و هانە بەرژۆندیان هەیە عێراق بە عمقی ستراتیجی خۆیان نەزان و بە مەترسیش ئێزان ئەگەر ئەو گۆڕەپانە بەجێ بڵن ئێران لەوێ تەراتێ بکە ئەمریکاش بەتەکی دەستێوەردانی هەیە و تورکیاش دەستێوەردانی هەیە ئەم دەستێوەردانانە و هەندێک دەستێوەردانی کە وای کردووە کە عێراق نەتوانێت لەسەر بنەمای دەوڵەتبوونی خۆی و سەربەخۆیی خۆی پارستی سیادی خۆی بێنێتەوە بۆ یەکەم شەوەیە کە عراق به لس دستی وردن پارید ره بالام پشگیری بکره این تو لو جایی که تو پشگیری ولات بکی لم بر پشگیری و برای مؤسسات و هاوکاری که به هزی که جواز روی که دستی وردن بکی قراری خودی پی فرز کی و پی اجندکانی خود سیاست عراق رو بره اما لعنه که لعنه هم بونی شکل در و یاسا اما تحدیش گوره که باس ما کرد ام دو فاکتره اگر چاره سر کره متصور کم عراق لپروسی که درش خواهانه چکه ما پیوستی به آمده سازی کمالایتیش هیه یعنی تا که عراق بدخواه به ما واقع می نخوانه تا که عراق تا استا فیری نظامی دیموکراتی تاونه بود یعنی لپروسی به دیموکراسی بودیم تا استا دیموکراسی نیه لعراقا لنه ها کمالگا که یعنیه نه تو این کمالگاش یعنی حکومت و دولت داریش رنگانه کمالگاه باید تو کمالگا که آمده ساز نیبوه به نگل کمالگا شهر بید به شوی که و شاری کردنهای کمالگا بونی کمال ولی رخ راکانی کمالگا این مدنی دام ملاتانی که اما پروسه که درش کنه ولی هم گرینترین دو فاکتور که امرازم بو هاوکاری کردنی هم حکمت و دولتا برو او شو دیمکراسی و سقام جیریه برو او ولات مؤسساتی او یکا دستی و داین و دولتی نمینه و چک با دستی و داین نمینه و یاسا سرور مثلا مولیه که با تاکید
کاک دانا سپاس دکم بو بجدارید لبرنامه ام هفتهی لگر روداو کند سپاس و پیزانینم
زوز و سپاسم با جنابیش تو بو جوگرانی دنگی امریکا
لگل روداو کند برنامه کی راستخوی هفتانه بلن صالح آمادو پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دابکید